Гиплиер азатлык радио тем. Акшамыңыз кайрылуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шүгүн 2018 жылдын 23 августта хептенин пенченбе күнү эфирде хабарлар күндөлүгү шүгүнкү программабызды. Кыргызстандын президенти Дөөлөт Сапары менен Түркмөнстанга барды. Түркмөнстандын мектептеринде тээде окуу китептери окуучуларга вактында берилмейт. Бу бийлик маалыматтары диңлеп билерсиңиз. Кепешигимиздин эсасы бөлүгүнө баштамадан ошол тээдирликтер диңлеп, алардын мазмуну менен сизди менин Гүзөл Кудайберди ватанша диярмин. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın önkü hususu aklavçasında Orsiyedin ve Birleşen Ştatların 2016 yılın saylo kampanyasının arasındaki ara bağlanışıgı derineyen yöriyte prokurorlar için gıdıklanma dörüdüp bilecek kevri meseleler önce mağlumatı bar deyip onun aklavçası haber verdi. Michael Cohen'ın aklavçasının 22 Ağustos'ta aitmağına göre Cohen öz mağlumatlarını dine bir Birleşen Ştatların yöriyte yöriyisi Robert Mueller'a vermek bilen çeklenmen Eğitim Kongresi'nin Orsiyedin Amerikan saylovlarına tesir yetirmek önce tağala larını derineyen komitetlerine bermek isteyer. Bu beyanat Trump'ın öngü kuramasısının Trump bilen işleşiyenlik aydılayan zinanlara onların dınmağı için pul tölenliğini boyun almağının iddianına kavat geldi. Medya mağlumatlarına göre Cohen Trump'ın öz ulu oğlunun Demokratik Partiyasından siyasi karşıdaşı Hillary Clinton'a ziyan yetirici mağlumatlar doğrusunda Orsiyetli Aklavçulun 2016 yılda geçiren duşuğu arada önünden haberli olunluğunu Mueller'a aitmek isteyaptır. Cohen'ın mağlumatları Senat'ın Trump'ın saylov kampanyasının Orsiyet bilen ara bağlanışığını derineyen komitetinin hem ünsünü çekipti. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Mike Pompeo'nun Birleşen Ştatların kabuldaki önkü ilçisi Zalmay Halilzade Oğanistan ve Söyriyte genişçi vezipesini belirlemekine karışılıyor. Reuters ve Associated Press agentliklerinin Birleşen Ştatların anonim resmilerine salgılanıp haber vermekine göre Pompeo'nun bu kararı Birleşen Ştatların Oğanistan'daki uruşun sonuna çıkmak boyunca parakatçılığı uğrundaki geplişikleri ve muna Talibanı çekmek meselesine çınlıqı qaramağının alamatı olup duruyor. Birleşen Ştatların harbi yolbaşçıları geçen ayda Amerikan diplomatının ve Talibanın liderlerinin geplişikler prosesini yayvanlandırmak varada geçiren duşuğuna qaramazdan söviş meydanlarında ve geplişiklerde ulu öngü güdüşlüğün bolmanlığını boyun aldılar. Президент Трамп Бирлешен Штаттарын кошунларынын Ооганстанда 17 жыл бери дооам эдиян уруштан чекилмектен хенидем даштыгына алдаланма билдирди. 22 августта Вашингтон ва Кабул Ооганстанда парахатчылыгы каданмак боюнча Орусия тарапынан индикада кетирилген кеплешиктерге катнашмажагын ыгылан эттилер. Орусия 4 сентябрда Москвада кетирилген бу кеплешиктерге Талибан аракетинин кошулжагын маалым этти. Талибан парахатчылыклы кеплешиктер доорусунда шул Кабулун өкмөтү тарапынан кайталанып эдилен теклиптерден жүзөбүрдү. Дейуэдің Бірлешен Штатлар білен көне кеплешмәгі үсілік білдірді. Вашингтон мұны ирет етті. Түркменстан Арал деңгіні қалат етмек өнші қалқары фуындыны дөріден дөвлет баштутонлардың саметіне таярланяр. 24 августта Абадада кечірілжек саметің өңіз ерізінде 23 августта Қырғызстанның президенті Сооронбай Жээнбеков Түркменстана дөвлет сапары білен барды. 24 августта Түркменстана Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзиёевің сапар етчегі хабар берілді. 24 августта Хадар деңгізінің бойында кечірілжек саметің күн тәртібінде Хуаның глобал дәрежеде өткен шертлерінде Арал деңгізінің яғды ini qovulandırma üçin Merkezi Aziya yurtlarının xizmatdaşlığı boyunca aktual meselelerin maslahat edilmegine qarşılayar sammitin neticesinde dövlətlərin birlikdəki zarnamasının qəbul edilcəyi aydılar. Qazaxstan, Qırğızstan, Özbekistan, Tacikistan və Türkmenistan tərəfindən əsaslandırılan fond Aral dənizini xalat etmək və regionun ekologiya yağdığını qovulandırmaq boyunca birlikdəki layihələri maliyyələşdirmək məsələsini öz önündə qoyar. Франциянын полициясы 50 бычаклы адамын Париждин этегинде 2 адамы өлтүрүлгөнүн ве бирини агыр яраландыгын хабар берди. Париждин Гүнбатарда жерлешкен Трапс шаарында 23 августта болгон бу hücumun жоопкерчилигин Ислам Дөөлөтү экстремист топору өз үстүнө алды. Эмма hiç hile субутнама бермеди. Şol bir aktın özünde de Fransiyanın İçeri İşler Ministerliğindeki çeşmeler öldürülen iki dinanın hücumçinin ecesi ve doğanı olanlığını haber verdiler. Parijin etegindeki yerli hakimiyetler hücumçinin ziyansızlandırılandığını ve ölüdüğünü tasdikladılar. Bu hücum İslam Devleti Toporu'nun öz lideri Abu Bakr al-Baghdadi gaydalayan adamın ses yazgısını yayratmağının izyanı yüze çıktı. Ses yazgıda Toporu'nun taraftarları tutuş dünyada hücumları devam ettirmeye çağırlar. 22 Ağustos'ta İslam Devleti Топорның Аль-Фурган фонды атлы медиа құралы тарапынан яйрадылан бұ сес язғы Бағдадийның 2017 жылың сентябр айында өз тараптарларыны үсләндік ярық білен хүчімдер амалашырмақ барады ден шықышынан соң үлкіншісідір. Хурматлы радио тыңдаучылар, сіз күннің кәбір тәзіліклері білен таныш болдыңыз. Біз кеплешігімізді дәвам еттіреміз.